ምስ ኤስቢኤስ ትግርኛ ይኹም ዘለኹም ብሉፃት ትሕዝቶታት ካብ sbs.com.au/ትግርኛ ረኸቡ።
ኢትዮጵያን ኬንያን በቫይረስ ኮሮኖ ከምስተት ሐዙ ስተጠርጠሩ ሰባት በመንገድታት አየርን ከምዝረኸባ ሐቢረን ኬንያ ወድ 34 ዓመት ተምሃራይ በትሕማም ከምዝ ተተንከፈ ክትገልጽን ከላ ኢትዮጵያ ድማ 4 በቲ ሕማም ዝተተንከፉ እዮም ዝበለቶም ሰባት ናብ ትካል ጥዕና ከምዝወሰደ ተፍሊጣላ። ኤርትራ ድማ ሕማም ቫይረስ ኮሮኖ ካብ ቻይና ናብ ኤርትራ ከይኣቱ ብዕቱብ ትሰርሕ ከምዘላ ሓቢራ። ካብ ዩኒቨርሲቲ ደምቤደሎ ተጨውዮም ሃለዋቶም ዝጠፍአ ተምሃሮ ዘበገሶም ሰልፍታት ቁጣ ኣብ ክልል ኣምሓራን ኣሜሪካን ተኻይዶም። ቅድሚ ክልተ ወርሕ ኣብ ኦሮምያ ካብ ዝርከብ ዩኒቨርሲቲ ደምቤደሎ ዝተጨወዩ 21 ተምሃሮ መንግስቲ ነቶም 17 ሓራውፅኦ ኢሉ እኳ እንተነበረ ስድራ ቤታቶም ግን ገጾም ብንብዓት እናተሓፅበ ሃለዋት ደቆም ከምዘይረኸቡ እዮም ዝዛረቡ። መንግስቲ ነቶም ረኺበዮም ዝበሎም ተምሃሮ ምስድራ ቤቶም ካብ ዘይረኸቡ ክልተ ሰሙናት ዝሓለፉ ኮይኖም እቶም ዝበዝሓ ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብኦም ተምሃሮ ሃለዋቶም ከፍልጥ እቶም ዛጊድ ዘይተረኽቡ ተምሃሮ እውን ኩነታቶም ክገልጽ ዝፅውዑ ናይ ተቃውሞ ሰልፍታት ኣብ ክልል ኣምሓራን ኣሜሪካን ትማልን ብቕርም ትማልን ክካየዱ ቀኒዮም ኣለዉ። ኣብቲ ሰልፊ እቶም ተምሃሮ ኣበይ ኣለዉ፣ መንግስቲ ንምንታይ ዕሽሽ ኢልዎም ዝብሉን ካልኦት ጭርሖታትን ተሰሚዖም። ሰመዚ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ሃለዋት እቶም ዝተጨወዩ ተምሃሮ ነንርእሱ ዝገራጩ ሓበሬታ እዮም ክፍንው ቀኒዮም። ኣብ ዞባ ማእኸል ኤርትራ ንሓደ ዓመት ዝቐጸለ ዝናር ጥበባት ማእኸል ተዛዚሙ። እቲ ብክፍሊ ባህልን ስፖርትን ኤርትራ ንሓደ ዓመት ዝቐጸለ ውድድር ክዛዘምን ከሎ ኣመሓዳር ዞባ ማእኸል ኮሚሽነር ባህልን ስፖርትን ኤርትራን ስነ ጥበበኛታትን ኣብ ዝተረኽበሉ ዝተፈላለዩ ምርኢታት ቀሪቦም ንተዓወቲ ከዓ ሽልማት ገንዘብን ፍሉይ ሽልማት ዝናርን ተሸሊሞም ኣለዉ። ሓጋዚ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ኣብ ጉዳያት ኣፍሪካ ቲቦር ናሽ ኣብ ትግራይ ዑደት ኣካይዶም። እቶም በዓል መዚ ጎና ጎነቲ ብሓገዝ ኣሜሪካ ዝተሃንፃ ብዩኒቨርሲቲ መቐለ ዝተመረቐ ማእኸል ሳይንስን ቴክኖሎጂን እዩ ዑደት ኣካይዶም ዘለዉ። ኣብቲ ምረቓ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ከም ዝተረኸቡ ዝሓለፈ እዋን ምፅብጻብና ይዝከር። መበል ሓምሻይ ዘመን 18 ስሩዕ ጉባኤ ባይቶ ትግራይ ሹመት 5 ላዕለወት ሰብ መዚ መንግስቲ ኣፅዲቑ። መንግስቲ ፌደራል ካብ መዝነት ሚኒስትርን ምምሕዳር ኣዲስ ኣበባን ዝኣለዮም ዝርከቦም እዞም ሓደሽ ሰብ መዚ ወይዘሮ ፈትለወርቂ ገብረ እግዚኣብሄር ማለት እውን መንጆሪኖ ብማዓርግ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ሓላፊት ክላስተር ፍትሕን ሰናይ ምምሕዳርን ኮይነን ተሸይመን ኣለዋ። ዶክተር ሰሎሞን ኪዳነ ብወገኖም ብማዓርግ ቢሮ ሓላፊ ክትትል ከተማታት ትግራይ ኮይኖም ካብ ወርሒ ጥሪ 2012 ዓ.ም ከም ዝተሸየመ እውን ተገሊጹ። ብዘካዚ ኣይተ ኣስመላሽ ወልደ ስላሴ ኣባይ ነብሶ ቅድሚ ሕጂ ብዝሓዝዎ ማዕርግ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ርክብ ውዳበ መንግስታት ትግራይ ኮይኖም ከም ዝተመደብ እዩ ተሓቢሩ ዘሎ። ኣብ ቀረባ እዋን ካብ ሚኒስትሪ ንግዲ ኢትዮጵያ ዝተኣልያ ወይዘሮ ፈትለወርቂ ገብረ እግዚኣብሄር ብፖለቲካዊ ኣሰላልፍአን ክወርዳ ከም ዝተደፍአ ገሊፀን ነይረን እየን። ልዕሊ 1600 ብዝተፈላለዩ ግበናት ዝተጠርጠሩ ሰባት ኣብ ቀይዲ ከውዕል ከም ዘይከኣለ ዓቃቢ ሕጊ ኢትዮጵያ ገሊጹ። ኣፈጻጽማ 6 ወርሕ ንባይቶ ቤት ምክረታ ሃገር ዘቕረበ ዓቃቢ ሕጊ ካብ 3,000 ተጠርጠርቲ ገበን እቶም 1600 ናብ ሕጊ ከቕርብ ከም ዝተጸገመ እዩ ገሊጹ ዘሎ። እቶም ተጠርጠርቲ 4 ሰባት ኣብ ትግራይ ዝርከቡ ክኾኑ ከለዉ 9 ኣብ ኣዲስ ኣበባ፣ 18 ኣብ ኣምሓራ፣ 33 ኣብ ክልል ሶማል፣ 50 ኣብ ኦሮምያ፣ 655 ኣብ ክልል ደቡብ፣ 827 ከዓ ኣብ ክልል ቤንሻንጉል ጉምዝ ከም ዝርከቡን ተኸሲሶም ክቐርቡ ከም ዘይከኣሉን እዩ ዓቃቢ ሕጊ ፌደራል ኢትዮጵያ ገሊጹ ዘሎ።
ላይክ ግበሩ፣ ርእይቶታት ጻሓፉን ኣካፍሉን። ኤስቢኤስ ትግርኛ ኣብ ፌስቡክ